Gepiyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bu 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan, Rusya, İran ve beylekler bilen halkara parahatçılık forumuna tayyarlık görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda mejburi paýta ýygyn möhümiň başy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Mejburi rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Fezwaş bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmene ruhsat bermedi attı makaralarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ilgidirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazylap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin kızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp barayan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutuk etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew we tarapından tayarlandy.
11-nji oktýabrda Beýik Türkmen şahyry wakyldary Magtym Goly Pragynyň 300 ýyllygyna başlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin 10 goly döwlet başdutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraplyň duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we parahatçylykly çäri hökmünde häsiýetlendirilen emma ilk başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabadyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irdin yayradılan video yazgıda Putin'in Aşgabatdaki foruma gatnaşma uçin öz qara limuzin avtologu bilen barandlığını ve onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip sonra konferensiya yüzlenönlügü görküzüldü. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedov bilen ayratin gepleşik geçirceği haber verilipti. Medya maglumatlarına göre Putin, halk maslahatının başlığı Kurban Golu Berdimuhamedov bilen duşuştu ve Rus-Türkmen strategi partnerluğunun govu özgörenlikini bellep gatnaşıkları ınamlı hayat etlendirdi. Şol duşukta halk maslahatının başlığı Putin'i Magtym Goly Pragynyň yubiley medali bilen gutlap gumanitar uğrun yurtları birleştirmekdeki ähmiýetini belläp Putin'a şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putin'in Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny mälim etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuk Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövjüýän dertkynlygyň we Israel bilen Iranyň arasyndaky gapmagarşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şeýit topary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israele hüjüm etdi. Israeliň Irandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen